A Manuel Álvarez, bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois, como sempre, botamos man do pasado para falar de algunha efeméride salientable. Imos aparcar a política, imos aparcar certas cuestións que están a provocar moitísima crispación e imos falar de algo máis amable, non?
Sí, imos falar de algo que en certo modo tamén fala pois de lo rápido que pasa o tempo, non? Dame a impresión de que as últimas semanas nos estamos poñendo moi nostálxicos, falábamos das emoticonas, non? E de como se vai transformando o mundo. E o mundo cambia tan rápido que o que nos pensábamos que ia ser non vai máis, non? É que as cousas non se podían, xa nada podía soar mellor, había que queimar todo o anterior, é que tiñamos un formato para escoitar música que nos ia durar para sempre. Iso xa hoxe en día xa quedou case como reducido a cinzas, porque nunha semana como esta cúmprense 35 anos do lanzamento do CD, do disco compacto, dese soporte en primeiro lugar para a música, pero que despois se converteu en soporte de datos digitais case no estándar, non, do mercado, e que nos permitiu pois amorear pois, en fin, datos que gravamos nos ordenadores, non, que sei, calquera tipo de documento, fotografías, en fin, un soporte de almacenamento, pero principalmente un soporte para a música. Hai 35 anos pensábamos que chegara o futuro e que chegara para non irse nunca máis. Dicíannos, isto é alta fidelidade, todo o que escoitabades antes era un desastre, os vinilos crepitaban, facían así un sonido que non é o máis fiel, os casetes, por Dios, os casetes son transportables, pero esas cintas soan moi mal, moi mal, desgastanse moi rápido. Como disco compacto non ha haber nunca na historia da humanidade outra cousa, ben, pois aquí estamos, 35 anos despois, daquel 1º de outubro do ano 1982, cando a compañía Sony lanzou o seu primeiro reproductor de música en formato CD, 35 anos despois, eu xa non acordo cando foi o último CD que puxen a reproducir, porque eu non conduzo, non teño coche, se cada quen ten coche ainda ten reproductor de discos compactos, ainda pon algún de cando en vez. Pero eu, a verdade, toda a música que consumo está na nube, non? Como dio outro, toda é reproducida por streaming xa.
O certo é que ti vas moi cos tempos. Eu ainda estou moi atrasada, ainda sigo usando os tradicionais CDs, pero é certo, non, naquel momento, non sei quen comentaba recentemente, que se dicía que o CD ia durar 100 anos e advertía, sí. De seguro que algúns CDs que tes por casa, se os intentas escoitar, xa non funcionan.
É terrible, porque xusto que ti acabas de comentar é algo que aínda non está no bico de todo o mundo, pero xa comeza a haber alertas de ollo. Se tendes coleccións de discos compactos e vos pensades que vos han durar para sempre, as tendes aí en andeis da vosa casa e hai tempo que non as usades, ide botarlles un ollo. Ide axiña, porque hai un fenómeno que lle chaman o disc rot, que algo así como a podredume, non, do disco, o murchar dos discos, que xa estaría comezando a afectar a algúns CDs, que os materiais cos que algúns discos compactos foron fabricados son perecedeiros, deterioranse co tempo, sobre todo con algunhas circunstancias, nomeadamente unha das que máis dano lle fai e o feito de que lles incida a luz solar. Iso saben moitos que precisamente escoitaban música nos coches, pues, en fin, cada quen ten o seu automóvil pues, como a quere, non? Pero é común ver imaxes de CDs tirados, non? O mellor preto diante do volante dun coche aparcado ou algo así. A xente tira todo por calquera lugar e logo eses CDs, pues, dáslles o sol a través do parabrisas e quedan totalmente comidos, mesmo se deforman pola calor. Ben, pois, o feito de que poidan estar expostos ao po, o feito de que lles dé a luz, de que a temperatura no lugar no que están guardados non se xa demasiado alta ou demasiado baixa, iso vai provocando un deterioramento na capa do CD, na capa adhesiva que levan, onde van ficando gravados os datos, onde se gravaran os datos co láser, que os acaba facendo pues inutilizables co paso do tempo. Calcúlase que a partir dos 20 anos, moitos discos compactos, a partir dos 20 anos de vida, poderían comezar a deixar de funcionar correctamente. Parece ser que foi a propia Biblioteca do Congreso dos Estados Unidos que xa a finais da pasada década, contra o ano 2009, comezou a alertar a Biblioteca do Congreso, claro, ten un arquivo xigantesco, uh-huh, non? De todo tipo de materiais da historia dos Estados Unidos. Alertou de que tiña algúns discos que eran de boa calidade, que estaban ben conservados e que poderían durar séculos, pero que tiñan outros que 25 anos despois de adquirilos para os fondos do arquivo xa estaban a presentar problemas. Se alguén de súpeto xa está a correr un sugor frío polas costas con todo isto que estamos a falar, que saiban que os expertos din que a vida útil dos nosos discos pódese multiplicar por 25, quero decir, daquela banduraxa para toda a nosa vida útil como seres humanos, non imos ter problema, se os temos ben protegidos a 5 graus de temperatura e un 30% de humidade relativa. Iso é o que se di, como quen garda o viño, non? Como quen é moi de viño, ten a bodeguiña perfectamente preparada e sabe que así é o viño, como se conserva ben, pois esa é a maneira. Ou que logo está outra, pero eso xa equivale a poñerse de xeonllos diante dos tempos modernos e renunciar ao CD en certa forma, que ti conservas o disco compacto físico, pero polo que puidera pasar, pues fas unha copia no teu ordenador e o subes á nube. E así o tes guardado para sempre.
Pois, Manuel, certamente, logo desa explicación, hai que decir que nos venderán a moto, non?
Sí e non. A ver, as bondades do CD están aí. No seu tempo, pues claro, era un soporte, primeiramente, a min pareceme ben importante, máis cómodo e máis portátil dende logo que os discos anteriores que coñecíamos, que eran os discos de vinilo. Entón, claro, non podíamos levar o tocadiscos ao lombo, non? Seguíamos pola rúa. Pero o CD sí que podíamos levar. Digamos que o CD combinou, o disco compacto combinou a portabilidade do casete, deses musicasetes que levábamos no Walkman, pero ao mesmo tempo unha calidade de son moito maior que a dos casetes, e sobre todo, aínda que agora vimos de dicir todo o que dixemos sobre o deterioramento, pero moito máis fráxiles e moito máis sinxelo era destragar un casete, aínda que con que mordera un pouco a cinta, non? O reproductor xa se cheía, xa o tiñas pouco menos que desbotar, duraban, eran, o CD era moito máis fiel no son que o son da cinta magnética, e moito máis resistente daquela. O disco compacto inicialmente era unha idea fantástica, e foi no durante moito tempo. Moitas coleccións que temos todos na casa, ou o primeiro, están feitas en CD. Cando a xente que viñamos de iso, pues, ou os que viñan do vinilo, os que viñan do casete, ou escoitar o CD, ás veces é un pouco polo que te deixa suxestionar, non? Pero é certo que baites, que aquilo soaba moi claro, cunha limpeza, a capacidade que tiñan os CDs para morear información, permitía, pois iso, unha fidelidade do son magnífica. De feito, contábase que na expansión do CD como formato tivo moita importancia o mundo da música clásica. Houve figuras da música clásica, como o director Herbert von Karajan e demais, que fixeron proselitismo, que axudaron a difundir moitas bondades deste formato musical, porque eles argumentaban que a reproducción era do son era moito máis fiel á realidade, o que ti podías escoitar pues no, no son en directo, por exemplo, dun concerto, ou non xa non un concerto, sino unha grabación, non no propio estudio. Apareceron, por suposto, nos primeiros reproductores de CDs, eran máquinas pois grandes, máis máis compactas, baites que o plato do disco tradicional de vinilo, non, que un reproductor, que un tocadiscos, pero eran máquinas grandes, que máis que menos pois chegou a ter na casa iso que se chamaba a mini cadea, non? Algúns tiñan a cadea, a de alta fidelidade, a grande, con bafles que eran tan grandes como a un armario, outros tiñamos a mini cadena, que bueno, pois traía cheo o lector de CDs, os casetes, un ecualizador, algunhas traían un tocadiscos, pero logo xa apareceron os Discman, que eran algo así como sucesores do Walkman.
El Nova Más,
que ti tiñas un reproductor de CD, eras o rei do mundo. Bueno, eu levaba, hoxe a imaxe me resulta extremadamente perralleira, non? E digo, que hortera eras con 15 anos, Manuel, pero eu tiña un Discman que tiña pinza e a podía enganchar no cinto do pantalón, e bueno, era o rei do mambo. Tamén é certo que ás veces non te podías mover moito, pa correr o Discman non valía, para isto que de facer running de hoxendía escoitando música non valía, porque un problema que si tiñan os CDs é que, a ver, eran resistentes, pero se ti saltabas moito, ou pois podías estropealo porque o lector láser do reproductor o mellor acababa fallando, o CD se non ia ben amarrado, pois saltaba e iso ia che cortando a reproducción. En fin, tiñan os seus problemas para escoitar na casa ou ben pola rúa, pero en condicións idóneas, sen moverse moito, pois eran fantásticos.
Eu lembro leválo no coche e aquí lo daba moitos problemas.
Claro, que coñías unha fochanca ou algo así, saltaba, non?
Pois os CDs que cumpren 35 anos non se lle augura moi bo futuro, non?
A verdade é que non, porque estamos nun momento no que, a ver, confluíron varias circunstancias. Unha, a principal dirase que é a crise. Primeiro falouse da piratería, non? Pois, por suposto, sí. Evidentemente, pois, a piratería afecta a todas as industrias culturais. E afectou especialmente a da música, porque os CDs, pois, non tan sinxelo como os casetes, que os musicasetes si que eran sinxelos de copiar, non de gravar, pero ao final era moi sinxelo acabar gravando música de CDs. O asunto é que, por un lado, veo esa crise, pero pola outra, co estoupido de internet, e o concepto de que o físico se deteriora, pero os datos digitais amoreados na nube non, porque non existen como tales físicamente, non, a non ser que se desconecten os servidores de todo o mundo, pero ti non tes un obxecto físico que se poida deteriorar, pois iso acaba de algún modo pois actuando, non, na conciencia do consumidor, o feito xa de termos plataformas que nos permiten acceder a bibliotecas musicais extensísimas, por non dicir case infindas, ben de maneira gratuita ou ben pagando pequenas cotas de suscripción, iso está a transformar o modo no que a xente escoita a música. A música hoxe, como temos dispositivos que nos permiten conectarnos á rede en case calquera lugar, comezando polo teléfono móvil que levamos no peto, xa temos un reproductor de música connosco sempre. É un reproductor de música que nos pode achegar calquera canción do mundo en calquera momento que a queiramos. Entón, claro, xa non necesitamos ir cargando con outros trebellos, xa parécenos que non necesitamos o soporte físico. E iso, pois, evidentemente, provoca un cambio nos hábitos de consumo e nas cifras de venda dos discos compactos. Os discos compactos, os CDs, ainda se seguen vendendo, seguen a ser o estándar da industria da música, non por así dicilo. Que te queres comprar o novo disco, que sei eu, de Rafael, o tes en CD, alo poder comprar en CD. Pero o asunto é se realmente o vas querer a comprar, porque o mellor xa sabes que o podes escoitar pois pagando unha pequena suscripción nun servicio de música en internet. Entón, as vendas dos discos compactos están a caer moito. Seguen a producirse porque son o estándar, pero evidentemente véndense moito menos. E logo, pola outra banda, estás a dar este fenómeno estañísimo que é que hai moita xente que fai a reflexión de se eu a música teño en calquera lugar e non necesito mercar un obxecto físico, pero se eu quixera mercar un obxecto físico por un asunto de sentimental ou de coleccionismo case mellor que un CD, voume comprar un vinilo, porque o vinilo conéctate sentimentalmente máis, non? Coa orixe da industria discográfica. E logo, pois é un formato máis bonito. As carpetas dos vinilos pois son unha maravilla comparada coas caixiñas pequenas dos CDs. Entón, o que está a ver é un rexurdir do vinilo. Eu non teño as cifras actualizadas deste ano, pero sí que do ano pasado en España medrara o número de vendas de discos de vinilo, dispararase ata 300.000, que pode parecer moi pouco, pero é moitísimo máis co que había hai 10 anos. En países como Estados Unidos, en Estados Unidos baites, ali xa hai unha cultura maior, non? De tendas de discos, vendíase vinilo dende sempre. Pero en outros lugares como Xapón, por exemplo, xa están preto do millón de vinilos os que se venden cada ano. O sea, está rexurdindo un pouco. E logo ainda hai fenómenos un pouco máis extraños que teñen xa que ver coa cultura hipster, non? Con isto de estar sempre a última, ser máis snob que a ninguén. Que se fala mesmo dun pequeno rexurdir isto de traca do casete. Hai artistas un pouquinho underground e mesmo xente que anda na escena máis do rap e demais que está a resucitar o casete para facer circular as súas maquetas, os seus discos, porque o casete, xa o dicía antes, é algo que funciona de maneira moi fácil. Que te queres gravar na túa casa, se tes aínda un reproductor de casete que funciona, coselles unha cinta, lle das o rec, aquilo é moi sinxelo, e tamén é un obxecto hoxendía pouco frecuente, non todo o mundo conserva reproductores, é algo máis underground, en fin. Pero iso eu penso que todo son cuestións que teñen máis que ver con aspecto de coleccionismo, repítome, sentimental, que coa propia comodidade de escoitar a música, porque sí, porque iso podese facer hoxendía sen soporte físico, para desgraza do disco compacto.
Estou a pensar que igual teño un pequeno tesouro na casa, porque eu ainda gardo algunhas cintas de casete.
Nunca se sabe, aparte hai moitas lecturas ao respecto diso, pero a cinta de casete que se pode sobreescribir unha e outra vez, hai quen emparenta iso, pois non sei, cos antigos manuscritos, non, os palincestos dos manuscritos sumerios e demais que eran reescritos unha e outra vez, son maneiras simpáticas nas que a historia da humanidade se vai repetindo, non? As persoas pasan os séculos, cambian as civilizacións, pero as prácticas que se facían antano, cando, pois, en fin, non había sitio para escribir cousas novas, e se reescribía as obras anteriores, pois tamén o facemos hoxendía coas nosas memorias musicais, cos casetes.
Reflexión quasi filosófica, hoxe, para rematar, Manuel, con que nos quedamos? Porque música adicada aos CDs, de seguro que hai.
Hai moito. De feito, isto non me din conta antes, porque puiden ter buscado, pero non tiño dato. O busquei un poquinho máis tarde e atopei que o primeiro CD dun grupo español que se produciu en España foi de Azul y Negro, que algún recordará. Sí, que un grupo de música electrónica pioneiro que puxeran banda sonora a Volta Ciclista a España con aquela canción de Me Estoy Volviendo Loco, pues Azul y Negro foi o primeiro grupo español que tivo un CD. De feito, contaba un dos membros da banda que a eles les dixeron: aquí tendes o vosso disco en CD, sodes o primeiro CD dun grupo español na historia. Eles dixeron: moi ben, pero como podemos escoitar? Porque nós non temos reproductor diso. Aquilo era polo ano 1984. Hoxe en día hai xente nova que nostálxica aínda dos CDs. A min hai un rapaz inglés moi novo que se chama Loyal Carner, é un rapeiro de nova escola ten un disco fantástico, é un rapaz como moi sensible, moi nostálxico incluso ás cousas de antano. E ten unha canción que se chama No CD, non CD, na que fala de como él e os seus amigos gastan todo o diñeiro en comprar vellos CDs aínda, porque é certo que agora os discos compactos están máis baratos, e deses vellos discos sacan os samplers, a música sobre a que cantan as súas cancións de rap.
Pois con esa música nos despedimos. Un saúdo, Manuel.
Ata a semana que ven.
Please, we ain't got no peace because we spent all our money on some old CDs. It's like, oh please, we ain't got no peace because we spent all our money on some old CDs. We're saying, oh please, we ain't got no peace because we spent all our money on some old CDs. We got some old Jay-Z's, couple old DBs. Place them up in perfect order because my old CD won't let me keep it. I never speak it and keep it a secret. It'd be peak if any geezer would hear it and then repeat it. So we keep it deep and out of reach from all the Egypts. If you need it, best believe it, you won't seek it. Locked up in my room. Deep cocoon like you're digging in crates. Already dug where you're digging, so you're digging is bait. Keeping it straight, buzz until late. Sample the breaks, then we move on to the groove. Grabbing that sample at 8 seconds. Loop beckon, smooth like new weapons. If I do step in, slew repping with true brethren. Groove, loose, getting too loose. Look who's prepping all tunes through. Jimmy to Zeppin, now who reckons? You knew, you're rocking with a master at this. Maneuver, blast fast, cause we're hard to resist. Blitz like it was vital, reciting my recital. I'm back in the snapple, the snap, the crackle of the vine. Sweet, on to repeat, Chris is chopping a beat. Flipping these verses like the burgers on the grill at Bodine's. We keep it mean, pristine, cleaner than clean. Harper these harmonies like we're speaking to genius. Like, oh please, we ain't got no peace because we spent all our money on some old CDs. It's like, oh please, we ain't got no peace because we spent all our money on some old CDs. We're saying, oh please, we ain't got no peace because we spent all our money on some old CDs. We got some old Jay-Z's, couple old DBs. Place them up in perfect order because my old CDs. Yo,
cause it's a rap, he brings the pads to the lab. The lab is my pad, we're using every session to jam. Working on our revolutionary revenue plan. But currently without the green, like a recession in Dan. And so we scribble on the daily, making beats from pretty ancient plastic, it's the greatness that your parents used to play with. Quick and very painless, stumbled onto rap, always been sick but very aimless. Now I'm quick to leave you brainless, you anus, you ignoramus. Just let me say this, not the greatest, but give me space kid, I'm set to make it.
So basically we're bringing it back to basics.
Rocking hi-hats and big Kickstarter. The latest trend is a statement, but when you put this fashion aside, this rap music is a passion of mine. Line for line, cause I designed it in this rhymes. Chilling time keeps ticking, but I'm high. Keep spitting and flipping rhythms to vibe like.
Oh please, we ain't got no peace because we spent all our money on some old CDs. It's like, oh please, we ain't got no peace because we spent all our money on some old CDs. We're saying, oh please, we ain't got no peace because we spent all our money on some old CDs. We got some old Jay-Z's, couple old DBs. Place them up in perfect order because my old CD. It's like 16 bars in 16 minutes, I kill it. Extinguish all the fire from the liars and the gimmicks, losing spirit. Bread is putting cheddar over lyrics, then diminish any vision when they clear it. I hear it. It's happening, moving like that mannequins. Dressed by other brothers, hiding under covers. With mothers be panicking, rambling, gassing like the Anakin. But red and blue lights are out of sight on the mic. Stop damaging your honor and your pride. Gonna from the side, never dipping from the written flow. Pacific when I rhyme's on time. Tell the flack and back and slap to any cracker jack who be slacking his back. I'm on the track and in my prime. Ease your mind if you hold it. Time if you chose it. Keep your spine straighter than a blind homophobic. Ease your mind if you hold it. Your time if you chose it. And keep your spine straight tonight. Oh please, we ain't got no peace because we spent all our money on some old CDs. It's like, oh please, we ain't got no peace because we spent all our money on some old CDs. We're saying, oh please. CDs. We ain't got no peace because we've spent all our money on some old CDs. Got some old Jay-Z's, couple old DBs. Place them up in perfect order because my old CD gets like, oh please, we ain't got no peace because we spent all our money on some old CDs. It's like, oh please, we ain't got no peace because we spent all our money on some old CDs. It's like, oh please, we ain't got no peace because we spent all our money on some old CDs. Got some old Jay-Z's, couple old DBs. Place them up in